Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku emisije repriziramo temu Radu na crno. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Generacije radnika na Balkanu, ali i drugdje, već su odavno zaboravili na poznate sindikalne zahtjeve, još iz 19. stoljeća, a simbolizirane u tri osmice, 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Kodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako.
Delao sam u pravodni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
Ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
U današnje vrijeme, kada stopa nezaposlenosti vrtoglavo raste, nema ono kome nije bitno imati posao. Onaj koji se plaća, makar i na crno, makar se radilo više, pa i u sasvim nehumanim uvjetima. Već odavno ne važe krilatice iz socijalizma. Nikome ne može toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi. U ovo doba trebalo bi vrijediti pravilo. Za pošten rad, poštena plaća je minimum kojeg se trebaju pridržavati i poslodavci i radnici. Zašto onda na Balkanu toliko rada na crno? Zašto oni koji rade nemaju plaću? Kako poslodavci zaborave na doprinose, socijalno, zdravstveno, mirovinsko? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini između 150 i 200 tisuća osoba radi na crno. I taj broj u stalnom je porastu. Zbog neimaštine i potrebe za pukim preživljavanjem, Bosanci i Hercegovci ne biraju poslove, dok poslodavci među brojnim nezaposlenima mogu birati ko će im raditi za malu plaću, bez doprinosa i radnog vremena. S druge strane, poslodavci zbog visokih nameta države ne mogu zaposliti radnike onako kako to zakon nalaže. No, što je još gore, mnogi su prinuđeni da, iako svjesni rizika po život, odlaze u minska polja, na deponije ili u rudarski kop kako bi zaradili koricu kruha. Priču ima Aida Đugum.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni šta rade, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje dolazlo. I ja sam gor hodu, sam hodu, gledao sam šta je dolazlo, ovi, znači nijaru pominjalo. Znači oni su mogli prijetno napustiti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Nezaposleno, siromaštvo, ekonomska kriza razlozi su zbog kojih radnici pristaju da rade bez prijave, bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. Pitanje o stalnom radnom odnosu radnici poslodavcima ne smiju ni da postave, jer se plaše da će izgubiti posao. Građevina je oblast gdje radnici pristaju da rade na crno, kaže Naida Sarajlić Alihodić iz sindikata građevine.
Primaju plaću u kovjertama, određene iznose novca koji nisu oporezovani i koji se isplaćuju samo neto, jel, na ruke, to što im se da, odnosno koliko im se da proizvoljno, znači bez bilo kakvog utvrđivanja plaće u skladu sa ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenika.
Angažovanje radnika na crno najčešće je prisutno u manjim preduzećima u oblasti ugostiteljstva i turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta te uslužnim djelatnostima. Ukoliko inspekcija utvrdi da je radnik radi bez konkretno ugovora o radu, propisana je kazna zakonom o radu u iznosu od 1000 do 7500 eura. U tom slučaju svi su na gubitku, kaže sociolog Jusuf Žiga.
I država, odnosno društvo, jer na taj način ubire doprinose, a i uposlenici, jer se zavaravaju da su dobili posao, zapravo radit će samo dotle dok budu nekome trebali i dok ga neko ne bude morao otpustiti, a otpustit će ga svakog trenutka kada da neko stegne neka infekcija ili ne znam šta drugo.
U Bosni i Hercegovini između 150.000 i 200.000 osoba radi na crno, a pola miliona je nezaposlenih. Podaci Međunarodne organizacije za rad pokazuju da je rad na crno porastao sa 20 na 23%. Igor Kamočaj, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Rad na crno prije svega stvara nelojalna konkurencija. Izostaju porezi koji su neophodni za punjenje budžeta pa da se napravi jedan kružni ciklus. Ono što konkretno služba za zapošljavanje u vlastitim programa poticaja zapošljavanja po dijelu snivanje start-up biznisa potiče ako ništa u dijelu obrtništva da se taj dio zakonski formalizira. Mislim da je neophodna jedna totalna koordinacija svih aktera, ne samo poreske, inspekcijske službe, nego i drugih institucija. Brojni su i nameti, brojni su porezi prema i poslodavcima koji pitanje koliko danas u ovakvom društvu na tržištu mogu i odgovoriti.
Jedan od razloga zbog kojeg poslodavci prijavljuju radnike je izuzetno visok porez koji se plaća državi. Poslodavac u Federaciji BiH plaća oko 70% poreza i doprinosa za jednog radnika. To djeluje kao faktor koji podstiče poslodavce da ne rade prema zakonu. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske objašnjava.
Jedan i drugi entitet, odnosno tijela koja se bavi tim, trebali da pokažu i određeni nivo sluha prema tome da procijene koji je to nivo poreza i doprinosa i davanja prema državi na osnovu kojega će poslodavci procijeniti da im se više isplati da ih plaćaju na punu plaću nego da prave različite kombinacije koje u krajnjem slučaju ima, predstavlja i gubljenje vremena i potencijalni sukob sa zakonom. To je ograničenje zakonodavaca u tome da sebi ne mogu da dozvole da izgube sredstva u nekom kratkoročnom periodu, što bi neki od tih poteza podrazumijevali. Recimo, ako bi smanjili na, hajde da kažemo, za naše prilike razumnu mjeru poreza i doprinosa na plate, to bi značilo da će oni imati manje prihoda u nekom kratkoročnom periodu, ali dugoročno gledajući da će se ti prihodi povećati. Međutim, ni Republika Srpska ni Federacija ne mogu sebi dozvoliti da imaju manji nivo prihoda jer su i ovako na granici i odnosno ne mogu da isplate te kućne obaveze. Postoji određena vrsta začaranih kruga iz koje je moguće izaći, ali nije baš tako lako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
Iz naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru, a zbog toga što se to dešava u neformalnom sektoru, čak 10% od ukupnog društvenog bruto proizvoda praktično nedostaje, nestane negde, odnosno izgubi se u nekim privatnim džepovima.
Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vreme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
U vrzinom kolu očuvanja socijalnog mira zbog paralelizma formalne i sive ekonomije koji dugo postoji, stvara se začarani krug rada na crno. Sve češće se dešava da poslodavci koji su uredne platiše, na koje pada najveći deo poreskog tereta, počinju da rade u sivoj zoni. Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Pa i onda se moći pristupiti i promjeni nekih fiskalnih opterećenja, kao što je to opterećenje rada, recimo izbjegava se plaćanje poreza, sad tu imate važan razlog. Ta opterećenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pritome dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Kazne za poslodavce kod kojih rade neprijavljeni radnici su od 800.000 do 2 miliona dinara, što je oko 16.500 evra. Međutim, u praksi se izriču minimalne kazne, često ispod zakonskog minimuma, pa samo i opomene. Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljaju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće te kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Sudska borba iskorišćenih radnika na crno, kao po pravilu teško ide, odvija se u dugotrajnim postupcima u kojima oni pokušavaju da dokažu da su radili kod izvesnog poslodavca koji im nije isplaćivao doprinose i zarade, jer im takve gazde najčešće ostanu dužne i plate. Međutim, mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog, ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države.
Suštinsko rešavanje pitanja neformalne ekonomije, smatraju sagovornici našeg radija, može da počne tek kada država donese stvarnu odluku da reši taj problem, jer i neka njena preduzeća ne plaćaju doprinose zaposlenima i kada počne striktna primjena zakona. Ta borba, kaže Nemanja Nenadić, mora da bude beskompromisna jer sve je više rada na crno.
Kao faktor koji se ne može isključiti postoji korupcija, jer čim kontrole ne mogu da budu sveobuhvatne, onda se može javiti problem selektivnosti, gde će uopšte biti upućeni kontrolori, odnosno inspektori, da provere da li se radi na crno, a gde takve kontrole uopšte neće biti ni vršene.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača, koji važi i u javnom i u privatnom sektoru, koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobbing.
Rad na 12 sati, 13, umjesto 8 sati. Još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si recimo trpio neku vrstu mobinga?
A to naravno, to je uvijek tipa ostati ćeš bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neće ti isplatiti platu ako ovo ne uradiš i onda. Primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima povjerenje u inspekciju bi, ali s obzirom da nema povjerenje ne.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crnom, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašnjenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mjestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Mila su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Međedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Pa mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesavjesno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore međutim tvrde da za sada država nema adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nisu samo zaposleni na gubitku, nego i ona sama, jer u sivoj zoni sistema zapošljavanja završavaju milioni eura koje bi mogla da naplati samo po osnovu poreza i doprinosa. Sandra Obradović je članica Komisije za suzbijanje rada na crno. Podsjeća na vladinu kampanju koja, kako ukazuje, uz brojne zakonske sankcije ipak ne daje željene rezultate, jer poslodavci, kao i ranije, i danas uspijevaju da izvrdaju zakon.
Imamo tu kampanju Budi odgovoran gdje imamo niz
prijava procesuiranih i sve, ali prosto mislim da kad govorimo o radu na crno i bez ugovora, da su poslodavci, da kažem, imaju te mehanizme da se zaštite i da na papiru imaju sve onako kako bi trebalo da bude shodno shodno zakonskoj regulativi, ali prosto da praksa nam je potpuno različita.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nema efikasnog suzbijanja rada na crno i sive ekonomije uopće, bez izlaska iz krize i gospodarskog oporavka, poručuju znanstvenici u Hrvatskoj. Broj ulovljenih u radu na crno mjeri se po statistikama inspektora u stotinama, a sindikati upozoravaju da je stvarna situacija dijametralno drugačija, priredio Eni Zebić.
Oko 8% zaposlenih u Hrvatskoj dio plaće ili cijelu mjesečnu plaću prima na crno, govore evropski podaci za 2013. Kada je prošla godina proglašena godinom borbe protiv rada na crno u Hrvatskoj, upozoravalo se da je država zbog rada na crno i utaja u protekloj deceniji izgubila više od 40 milijardi kuna doprinosa. Najviše slučajeva rada na crno zabilježeno je u protekloj godini u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu, kaže za naš radio ravnatelj inspektorata rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Ilija Tadić. Po njegovoj ocjeni, niz donesenih mjera i rad njegovih inspektora donose rezultate.
Usporedom podataka za 2014. godinu i prosječno godišnjih podataka za razdoblje od 2011. do 2013. godine proizlazi da je broj zatečenih radnika ilegalno zaposlenih kod poslodavaca u 2014. godini bio manji nego što je to bio prosjek prethodnih godina u razdoblju koje sam spomenuo.
U prošloj godini inspektori su ulovili 774 neprijavljena radnika sa hrvatskim državljanstvom i 93 neprijavljena stranca, dok je prosjek za prethodne tri godine bio 1121 hrvatski državljanin ulovljen u radu na crno i 388 neprijavljenih stranaca godišnje. Uzroci smanjenja su ozakonjenje sezonskog rada u poljoprivredi, obaveze momentalnog prijavljivanja novozaposlenog radnika na mirovinsko osiguranje, zakonsko omogućavanje dodatnog rada umirovljenicima i već zaposlenima, fleksibilizacija radnog vremena itd. U slučaju pronalaženja radnika na crno slijedi pečaćenje, odnosno zatvaranje biznisa na 15 dana ili na 30 dana ako se radi o recidivi ili zatečenim stranim državljanima i prekršajna prijava. Ali pečaćenje se može izbjeći, kaže Tadić.
Poslodavci imaju mogućnost iskupiti se od pečaćenja poslovnih prostorija na način da za svakog od nezakonito zaposlenih radnika ili stranaca uplati u državni proračun po 30.000 kuna.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, nasuprot ocjeni državnih institucija, procjenjuje se da se proširenost rada na crno nije bitnije smanjila od početka krize. Naime, po kriterijima te sindikalne središnjice, rad na crno nije samo neprijavljeni rad, kaže za naš radio izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u toj sindikalnoj središnjici, Gordana Palajsa.
Smatramo da je rad na crno i neplaćeni rad, što znači kada radnik radi prekovremeno ili radi u dane blagdana, a taj rad mu nije plaćen, mi smatramo da radi na crno. Borimo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju od utuživanja, podnošenja prijava inspekciji rada protiv takvih pojavnih oblika, jer oni su najštetniji, najpogubniji za zdravlje radnika, za njihovu egzistenciju, za mirovinski i zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, a konačno i za sam proračun Republike Hrvatske.
Ona ne raspolaže podacima, ali brojke su zasigurno mnogo bliže onim postocima s početka našeg teksta. Dakle, radi se zasigurno o desecima tisuća, a ne o stotinama slučajeva kakve podatke ima inspektorat. Znanost poručuje da kada se radi o svim segmentima sive ekonomije, pa i o radu na crno, treba rješavati uzroke, a ne posljedice. Za naš radio govori znanstveni savjetnik u Zagrebačkom institutu za javne financije, Predrag Bejaković.
Uzroci znači poboljšanje kvalitete pružanja javnih dobara, smanjivanje neučinkovitosti, bolja pozornost kod potrošnje javnih sredstava, ublažavanje raznorazne nepotrebne regulative i kompliciranog poslovanja i konačno smanjivanje poreznog tereta.
Najbolji lijek za smanjivanje sive ekonomije rada na crno je izlazak iz krize i gospodarski oporavak, poručuje znanost. Rad na crno ili domaćim rječnikom rečeno rad u fušu nije tema o kojoj se razgovara sa nepoznatima, ali ipak našlo se nekoliko sugovornika.
Građevina najčešće i takve poslove.
To su bili neki novci?
Da, uvijek.
Da li te možda mučilo što to i nije prijavljeno?
Ne.
A porezi i svašta?
Ne, nimalo.
Bilo šta za novce.
A zašto ste radili u fušu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se.
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
A, jedan, dva mjeseca?
Da, tako da.
Imate što god godina. Jeste vi kada bili prisiljeni raditi na crno, ako se sjećate?
Pa non stop radim.
Kako to izgleda?
Jednostavno. Prijavi vas na minimalac, ostalo na ruke i to je to. Ako vas prijavi, ako ne...
A vi ste po struci što?
Šest zanimanja i sad opet tražim prekvalifikaciju.
Delao sam u pravodni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
Ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Zašto cvjeta rad na crno na Balkanu?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. We'll be right back. U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Žužana Serenčeš, novinarka iz Novog Sada.
Ponovo se prave spiskovi nepodobnih takozvanih izdajnika, stranih plaćenika, antisrba, separatista.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice 14-godišnjaka koji su se ubili nakon višestrukog vršnjačkog nasilja nad njima, osnivaju fondaciju pod nazivom Mahir i Aleksa. Nakon što je u Šapcu pacijent ubio medicinsku sestru, zdravstveni radnici traže status službenog lica, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva.
Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Mlade u Sandžaku i na jugu Srbije muče iste muke i jedni i drugi taoci su nasljeđe iz prošlosti. Fahrudin Kladničanin.
Da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da takav eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude.
O Titovom bunkeru kod Konjica. U konkurenciji kratkog filma za Oscara je i kosovsko ostvarenje Šok. Jedan od producenata kaže:
Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmice koji je vodila Žužana Serenčeš, novinarka iz Novog Sada.
Subota, 9. januar. Pristižu vesti o dužem zadržavanju na naplatnim rampama i graničnim prelazima na izlazu iz Srbije. Pouzdan znak završetka praznika. Koliko li je samo mesta za porodičnim trpezama ovde ponovo ostalo upražnjeno? I naša je kuća u odnosu na prošlonedeljni žamor i dečiju graju sada utihnula. Uz nepojamnu sklonost ka gubljenju vremena, Srbija odlazak sopstvene mladosti može uknjižiti u svoje najveće gubitke. Drže li ovde iko do toga koliko ih je u posljednje 2,5 decenije nepovratno otišlo u čežnji za perspektivom? A deca i dalje odlaze, po mnogima sve masovnije. Nedelja, 10. januar. Sa posebnom znatiželjom iščekujem vesti da li će na noćašnjoj ceremoniji film Šaulov sin Lasla Nemeša Jeleša biti ovenčan Zlatnim globusom. Ne toliko ni zbog toga što bi to bio prvi takav trijumf jednog mađarskog filma. Mnogo više ježim se, grozim i unapred zazirem kako će se sve u tom slučaju mrziteljsko i rasističko smeće izliti u okviru anonimnih internet komentara, najnižih šovinističkih i antisemitskih poruka. Hoće li biti slično kao i kada je ovaj Nemešov film sa tematikom Auschwitza pre nekoliko meseci nagrađen u Kanu, ili pa i kada je Imre Kertész dobio Nobelovu nagradu? Čitam jedan od intervjua mladog reditelja čiji filmski prvenac po mnogima nezaustavljivo hrli i prema Oskaru. Holokaust je pokazao do koje mere može zlo da se izmetne u jednom civilizovanom društvu, kaže Nemeš. I još važnije, zapaža kako ta opasnost treba u svakom vremenu. Pitam se koliko smo svesni toga. Ponedeljak, 11. januar. Protestna okupljanja, novinari ne kleče, predsjedniče vlade, ko je ministar odbrane, sa kojih je zatražena smena ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističke uvrede upućene novinarki B92, održana su i u nekim sredinama u kojima ne pamtim kada su posljednji put poslanici različitih medija javno zajednički podigli reč. I nemam naravno nikakvih sumnji u pogledu opravdanosti povoda za ovu vrstu solidarnog i geografski raširenog protesta profesije. Ponovo se prave i spiskovi nepodobnih takozvanih izdajnika, stranih plaćenika, antisrba, separatista. Tako evo politika koja je još uvek u državnom vlasništvu, prošle nedelje objavila čitav feljton pod nazivom Putevi američkog novca u Srbiji. Ponovo kreće lov na veštice u nevladinom sektoru i medijima, iznošenjem često i netačnih podataka o donacijama, koji su inače i do sad bili proverljivi, transparentni i dostupni. Saznajemo danas i za sumnje u vezi sa eventualnim prisluškivanjem i praćenjem novinara. Čeka se istraga. Utorak 12. januar. Domaća štampa naširoko izveštava o poseti potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina i razgovorima o vojno-tehničkoj saradnji dve zemlje. Neki se zaleću i ushićeno čak najavljuju da kao odgovor na najavu Hrvatske o nabavci raketnog sistema Rusija šalje Srbiji protiv avionski sistem S-300. Sudeći prema komentarima čitalaca na internetu, neki su šokirani, ali drugi i dalje u zanosu ushićenja. Na opasku jednog da je narod u Srbiji želja hleba, a ne raketa, će odmah odvratiti kako ruski sistemi S-300 doprinose i boljem rastu šljiva kao i kukuruza. Opet dakle izvuči tako poznato da smo za mir i stabilnost u regionu, ali da se moramo znati odbraniti od spoljne pretnje. Miriše li to na skore izbore? Jer uvek se je homogenizacija pokazala kao delotvorno predizborno oruđe. Sreda 13. januar. Visoki gost iz Rusije nije se uzdržao ni da u kontekstu priče o eurointegraciji Srbije kaže da bi joj se jednog dana mogao dogoditi Keln 2, odnosno isto što i Nemačkoj tokom novogodišnje noći kad su migranti napadali žene u Kelnu. Jedan od dnevnih listova o tome izveštava na prvoj strani pod naslovom Ruska šamarčina evropskoj Srbiji. Čak je i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović javno poručila gostu da treba da vodi računa o svojoj državi, a da ćemo mi o našoj. Četvrtak 14. januar. Nisam docnije ni morala da pročitam šta je Aleksandar Vučić rekao o mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Da su mogući i izgleda sve izvesniji, mogla sam da naslutim kada su prethodno na kapiji moje zgrade zazvonili devojka i mladić. Sa, kako su rekli, željom da anketiraju o podršci premijeru i Srpskoj naprednoj stranci. Čitam posle da su građani i u nekim drugim mestima u Vojvodini posećivani i čak podnosili prijave protiv aktivista zbog uznemiravanja. Neki od njih su navodno čak žutom bojom obeležavali kuće u kojima je odbijano učešće u anketi. Kakva li će tek onda biti atmosfera u izbornoj kampanji? Petak 15. januar. Ne stiže mi još pošteno ni da preletim najnovije vesti. U Beloj crkvi nasilje i biber sprej uoči vanredne sednice lokalnog parlamenta na kojoj se očekuje smena lokalne vlasti. Uzajamne optužbe političkih protivnika. U evropskim metropolama pojačavaju bezbednosne mere zbog straha od novih terorističkih napada. UNICEF upozorava na slučajeve izgladnjivanja dece u Siriji. Udavilo se troje izbjegličke dece kada se prevrnuo čamac. Maskirani desničarski ekstremisti patroliraju Finskom kako bi građane štitili od migranata. Prekida me poziv. Zahvaljujući Skype-u mogu da vidim prve samostalne korake svog najmlađeg unuka. U svojoj zavisnosti od praćenja vesti i strepi. U kakav li je to svet zakoračio?
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala novosadska novinarka Žužana Serenčeš. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Edo Jeganjac, lekar iz Praga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice 14-godišnjaka koji su se ubili nakon ponovljenog vršnjačkog nasilja nad njima, osnivaju fondaciju pod nazivom Mahir i Aleksa. Prema njihovoj zamisli, cilj je prevencija nasilja i rad na konkretnim problemima i rešenjima, zabeležila Aida Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac spokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sjećanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i čitavu našu situaciju od pre, u maju će biti 5 godina. To nije floskula, nas je to sramilo sa zemljom, pogotovo kroz priču, kroz čitavu tu neku retrospektivu događaja i incidenata i doživljaja i reči u reči, iz događaja u događaj ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubator za psihopate, a to će biti veliki problem društva cijelog. I zato ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Harun. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo i da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini, mnogi su otvoreno počeli da pričaju vršnjačkom nasilju u školama. A škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio.
Izgubili smo jednog divnog, inteligentnog, senzibilnog dječaka. Mi njegov život vratiti ne možemo. Međutim, odlučili smo i uskoro ćemo to i učiniti, osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili. Već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili 1000 roditelja. Mi još uvijek, ono moram da vam kažem, još uvijek nismo precizirali krug delovanja, ali on se sam po sebi nameće u kom će pravcu da ide. I ta fondacija, barem sa naše strane, će biti upravo pružanje pomoći pre svega žrtvama nasilja, pre svega deci, pružanje pomoći roditeljima.
Put do pravde je bio dug i mukotrpan, kaže Bojan Janković. Institucije države, trome i nezainteresovane, jedino pod pritiskom javnosti reaguju i to u većini slučajeva mlako. Na društvenim mrežama javnost traži donošenje zakona Aleksinog u Srbiji i Mahirovog u Bosni i Hercegovini, no Aleksin zakon u Srbiji, iako napisan zbog opstrukcija, nije donesen, a za donošenje oštrih sankcija za maloljetne delikvente u Bosni i Hercegovini, Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, u medijima je rekao da zakonodavstvo zemalja regiona ne bi bilo adekvatno.
Zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu biti jako dobri uzori za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o nasilju, ovoga puta nad zdravstvenim radnicima u Srbiji. U Šapcu su zdravstveni radnici na 5 minuta obustavili rad, ukazujući time na probleme s kojima se susreću, posebno nakon što je ovih dana pacijent ubio medicinsku sestru Ljubinku Popović. Sindikat i Lekarska komora Srbije zatražili su izmene zakona kako bi zbog učestalih napada zdravstveni radnici dobili status službenog lica, beleži Branko Vučković.
Dr. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pacijenti, bez obzira na zdravstvene probleme koje imaju, moraju da iskažu više razumevanja i tolerancije prema lekarima i medicinskom osoblju.
Nažalost, ovo nije prvi napad, bilo je dosta napada, ovo je samo kap koja je prelila već punu čašu nezadovoljstva svega što se dešava u delatnosti zdravstva. Potrebno je zaista razumevanje pacijenata i za zaposlene u zdravstvu za problematiku koju imamo da bi omogućili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
I druga strukovna udruženja oštro osuđuju svirepo ubistvo medicinske sestre Ljubinke Popović, koja je stradala na svom radnom mestu u vreme pauze. Radmila Ugrica, predsednica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, smatra da je ubistvo u domu zdravlja u Šapcu najdrastičnije upozorenje za preduzimanje efikasnih mera zaštite.
Ljubinka Popović je medicinska sestra koja je obavljala svoju humanu dužnost, nije koristila svoju pauzu na koju je imala pravo i nesrećnim slučajem je pacijent ušao i učinio ovo teško krivično delo. Duboko žalimo što se desilo sve ovo, ali nadam se da je ovo danas poslednji nesretni događaj koji se desio medicinskim sestrama, to jest svim zdravstvenim radnicima.
Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, kaže za naš program da je neophodno izgraditi veće poverenje između pacijenata i lekara i promovisati bolje uzajamno razumevanje.
Mora se raditi na promovisanju toga da lekar i pacijent nisu suprotstavljeni, dakle da su oni na istom tragu, da jedni drugima pomognu, da je lekar tu da bi pružio uslugu pacijentu.
Pored toga, naša sagovornica se zalaže i za pooštravanje kaznene politike i navodi da strukovna udruženja Ministarstva zdravlja i pravosuđa treba da pronađu odgovarajući zakonski model sankcionisanja svih napada na medicinske radnike.
Da bi se ta dela napada na lekare i na zdravstvene radnike tretirala kao zasebno krivično delo koje bi imalo drastičnije kazne i da bi se svaki napad, čak i onaj koji ne završava teškom telesnom povredom ili smrću kao ovaj, znači po službenoj dužnosti da tužilac goni.
Za pooštravanje zakonske regulative koja se odnosi na napade na zdravstvene radnike, založio se i Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, koji je u izjavi za RTS oštro osudio ubistvo medicinske sestre.
Ono što ćemo mi uraditi, to je najhitnije pokrenuti inicijativu za pooštravanje zakona, odnosno kazni za sve one koji naprave bilo kakvo delo u zdravstvenoj ustanovi. Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Uz sve to, prema rečima Vesne Jovanović, neophodno je pojačati i bezbednost u samim zdravstvenim ustanovama i onemogućiti unošenje oružja u njih.
S druge strane, verovatno će morati da se poboljša praktično onemogućavanje da se unose u zdravstvene ustanove noževi, bombe i to, da ta portirska služba obezbeđenja bude na neki način malo bolja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zajedničkim mukama mladih na Balkanu. 16 mladih Bošnjaka i Albanaca pola su godine proveli zajedno u druženju, razmenjivanju stavova i raspravi o problemima. Ovaj projekat pod nazivom Nove generacije mladih u novim izazovima manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije realizovala je akademska inicijativa Forum 10. Mladi su zaključili da su goreći problemi i Sandžaka i juga Srbije identični, prenosi iz Novog Pazara Amela Bajrović.
Nezaposlenost je najveći problem mladih Bošnjaka i Albanaca iz Sandžaka i sa juga Srbije, ali i to da se njihova energija i kapacitet ne kanališu u pravom smislu, kao i da se ne afirmišu i ne uključuju aktivno u rad lokalnih zajednica. Nezaposlena diplomirana pravnica Jasmina Jelesković iz sela Ribarića nadomak Novog Pazara smatra da su mladi razočarani u državni sistem Srbije.
Strah od neuspeha znači blokira mlade ljude da uopšte pokušaju, tako da je veoma mali broj ljudi ima tu volju i snagu da se aktivira i da pokuša nešto da uradi bukvalno svog života.
Mladi uglavnom vreme provode u kafićima.
Da. Na šetalištima, u kafićima provode svoje slobodno vreme i pored toga što je Novi Pazar grad mladi, ima veliki broj obrazovanih mladih ljudi, svoju energiju eto troše na neke, mislim, besposleno i na neke beznačajne stvari.
Njen vršnjak Kastriot Jakupi iz Bujanovca, nezaposleni master pravnik, smatra da politiku i zapošljavanje treba odvojiti, kao i da mu smeta što se mnogi mladi ljudi politički angažuju ne bili brže došli do posla. On kaže da mladi iz ova dva dela Srbije imaju identične probleme.
jezik, zapošljavanje. Jedino što mi imamo problem, a što Bošnjaci nemaju, jeste to nepoznavanje diploma sa Kosova ili Albanije. U jugu Srbije, tačnije u Preševu, Bujanovac, Medveđe, glavni problemi su nedostaci sa udžbenicima, nepoznavanje diplome, pa posle zapošljavanje, bilo to na državnom nivou ili uopšte. I sad novi, već mogu da kažem i veći problem, brisanje sa evidencije prebivališta i postoje tu još neki drugi problemi.
Mladi Bošnjaci i Albanci su svoje stavove koji ukazuju na probleme, ali nude i rešenja za njihovo prevazilaženje, objavili u publikaciji Sandžak i Jug Srbije šta mladi misle, a u kojima se bave pravima i položajem manjina, obrazovanjem, zapošljavanjem, informisanjem, međuetničkim odnosima, politikom i ekonomijom. Publikaciju je objavila akademska inicijativa Forum 10 u kojoj veruju da ona može biti dobar osnov za pokretanje dijaloga između mladih i društveno-političkih elita u obe manjinske zajednice. Predsjednik ove inicijative, Fahrudin Kladničanin, smatra da su mladi iz ovih delova Srbije taoci nasleđenih problema i konflikata.
Jer je karakteristično da je i jug Srbije, ali i Sandžak su u nekakvom konfliktnom sistemu već duže neko vreme, pa taj konflikt jenjava, čas je aktivan, čas je pasivan i tako dalje, ali moj neki zaključaj generalni jeste da su mladi i u Sandžaku i na jugu Srbije taoci tog konflikta i da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da taj konflikt eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude i da u svakom slučaju, gde god postoji konflikt, da li je to jug Srbije, da li je to Sandžak, njegova osnova na što se taj konflikt odnosi jeste na zaposlenost, tako da u krajnjem slučaju mladi ljudi stradaju u konfliktnim situacijama, a Srbija jeste negde haotična, ali u tom procesu evrointegracija jug Srbije, odnosno Bujanovac, Preševo i Medveđa, ali i region Sandžaka moraju da budu ogledalo. Kad bude ovaj region sređen, bit će sređena i Srbija.
Projekat manjinskih lidera u Sandžaku i na jugu Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovo Titovom bunkeru kod Konjica. Imala je i bivša Jugoslavija svoju Noevu barku koja je u novije vreme pretvorena u međunarodni umetnički paviljon. Bila je to nekada strogo čuvana tajna o skloništu u kojem bi se sačuvalo oko 350 najviših rukovodilaca nekadašnje domovine ako bi se desio nuklearni udar. Reč je o objektu na planini Zlatica u blizini Konjica, u narodu poznato kao Titov bunker. Mirsada Ćosi za detalje je pitala Hadžu Novalića, koji je upravo u bunkeru odradio svoj radni vek.
Nama su govorili to će biti radionice tu zemlje pošto je vojna fabrika tu u blizu. Mi smo preuzeli dužnost od vojne pošte Beograd. Zatekli smo mokre maltere na zgradama maskirnim. To je državna tajna, mi smo pisali da niko nam ne smije znati. Pa kući, šta ću? Rekao sam, nemojte me pitati, molim vas ništa. Ne smijem reći, ne mogu reći. Rečeno nam je da prijavimo, ko bi se previše interesovao za to. Prije rata, dok je Tito bio tu, pasoš moj bio u Beogradu, nisam mogao hodati.
Otkriva nam danas nekada državnu tajnu svoga 22-godišnjeg radnog staža u Titovom bunkeru Hadža Novalić, koji tvrdi da Tito nikada nije ušao u ark.
Nije Tito nikad ušao, ulazi on uvima ranije namjesko, ali nikad nije došao u ark.
Danas se u Titovom bunkeru nalazi 125 umjetničkih radova. To su djela 102 umjetnika iz 32 zemlje svijeta, koju mnogi smatraju najznačajnijom kolekcijom savremene umjetnosti u jugoistočnoj Evropi.
Ja sam Dante Bu, umjetnik iz Crne Gore. Ja sam radio rad koji se zove Bratstvo. Rad je napravljen tako da ulazi u kontekst samog bunkera, da izgleda kao da je već oduvijek tu.
I'm Helidan Djergji, I come from Albania, which means when I say sites...
Rad je potpuno posvećen ovom mjestu, bunkeru, i posebno sam ga osmislio za to i zato je site-specific instalacija.
Leone Contini, from Italy.
Challenge the idea of the bunker as... A...
Pošto se bunker prikazuje kao nešto izolirano, a u stvari želimo prikazati da nešto što je izolirano, ipak postoje živi organizmi unutra.
Ja sam Ana Đokić i ovo je Mark Nerlin, mi smo grupa Stealth Unlimited iz Beograda, Rotterdama. Čitava ta instalacija unutra koja je potpuno fascinantna.
U ovom impozantnom prostoru do sada se održa sudjelovao na tri ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Art and Ground, a priprema se i četvrti ciklus, o čemu direktor projekta Edin Hozić kaže.
Od septembra počinju te posjete umjetnika koji će biti učesnik četvrtog Bijenala, da bi u januaru 2017. počeli postavku radova. Iza Njemačke i Poljske dolazi zadnji ciklus, to je Amerika i Rusija, i s tim bi se ovaj format Bijenala završio. Nakon toga bi se radilo više na festivalu umjetničkog filma, edukaciji, znači saradnja sa školama, univerzitetima, i to je srednjeročni plan razvoja ovog projekta.
Bijenale savremene umjetnosti u Titov bunker u Konjicu dovelo je turiste, goste iz cijelog svijeta.
Znači, znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad. Pa to je meni ono što je zanimljivo, da se Bijenale povuče u bunker ispod zemlje i da bude tamo u takozvanom atomskom skloništu.
Maxel Spaku, I come from Belgium, Tito Bunker, it's beautiful.
Jana Paulin, prihajam iz Slovenije, iz Nove Gorice. Bunker nas zelo zanima, kako zgleda notar.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana, povodom vesti da je filmsko ostvarenje s Kosova u konkurenciji za Oscara u kategoriji kratki film. Mediji su preplavljeni čestitkama i podrškom ovom najvećem uspjehu mlade kosovske kinematografije, filmu koji je napravljen u koprodukciji s Britancima. Amra Zeyneli razgovarala je s producentima filma Šok, Ešrefom Durmišijem i Hervejem Aškotom.
Ekipa filma je sa uzbuđenjem dočekala ovu vest.
Šok!
U filmu se radi o prijateljstvu dva dečaka tokom rata na Kosovu i baziranje na tri istinita događaja. Kosovski producent filma Ešef Durmiši, također glumac u filmu, u izjavi za naš program kaže da ekipa nikada nije očekivala da će film imati ovoliki odjek. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazao je on. Jedan od istiniti događa u filmu je i Ešefovo lično iskustvo iz detinjstva. Imao sam 14 godina i autobusom sam išao u školu u vreme kada je Albancima bilo zabranjeno da se školuju i studiraju, u vreme kada smo se školovali u privatnim kućama. Srpska policija je zaustavila naš autobus i tražila od mene ličnu kartu. Nisam je imao u to vreme i odgovorio sam da ne znam srpski. Pitali su me na albanskom gde idem, kazao sam da idem u školu. Potom sam dobio batine zato što idem u školu, a ne znam srpski. A policajac mi je rekao, drugi put kad te vidim, hoću da govoriš srpski. Ispričao je svoje iskustvo Ešef i scenu iz filma. Za Harvey Ascota, britanskog producenta, snimanje ovog filma bilo je odlično iskustvo. Nikad nismo imali očekivanja da ćemo postići ovoliki uspeh. Rad u prvom tunelu je bio neverovatno dobar. Atmosfera je uvek bila topla, svi su bili spremni da pomognu. Bilo je to odlično iskustvo. Cijela ekipa je bila na vrhu profesionalizma, svi su bili otvoreni za saradnju, ali bilo i zabavno, što je važno kada snimate ovakve filmove, kaže Ascot. Arben Žarku, direktor Centra za kosovsku kinematografiju, ističe da ovo veliko dostignuće za Kosovo, ali potvrda dugogodišnjeg rada na pružanju podrške mladim stvarocima. Kosovo će se sada pokloniti jedna druga pažnja u oblasti filma. Sve će na Kosovo gledati kao na mesto koje može da proizvodi dobre filmove, a to svakako pozitivno utiče na sve nas koji se bavimo filmom, kazuje on. Ekipi filma Šok čestitili su sa svih strana, od predsjednice, premijera do različitih ambasada na Kosovu. Ponosna sam na mladiće i devojke koji svakodnevno promoviraju kulturu i vrednosti našeg naroda. Oni su najbolji ambasadori Kosova, napisala je predsjednica Tifete Jahjaga. Film govori dosta toga o Kosovu ranije i sada i dokaz je šta se može postići kada Velika Britanija i Kosovo rade zajedno, napisuje britanski ambasador Ruari O'Connell. Direktor Centra za kinematografiju Žarku kaže da budžet kojim ovaj centar raspolaže nije dovoljan iako je vremenom rastao, ali se nada da će ovaj događaj promeniti tu situaciju. Nadam se da sva podrška koja je pružena filmu nije samo spontani trenutak, već verujem da će nas više slušati i da će nam stvoriti veće mogućnosti za film, poručuje on. Producenti se nadaju da će cijela ekipa prisustvovati dodali Oscara 28. februara u Los Angelesu i da će se vratiti sa Oscarom. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oskar Kosovu, kaže producent Ešef Durmiši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.